Hvað hétt fæðir þín?
Bjarni.
Hvers son var hann?
Bjarni var Guðmundsson. Sonur Guðmundar, Guðmundssonar Grímssonar. Soffía, móðir pappa, var Pálsdóttir, dóttir Páls í Kallbæk. Og hann var Jónsson. Og ég get nú eiginlega ekki rakið ættina, en við erum held ég... Fimm menningar Hannibal Valdimarsson og ég, já, sko, já. Það ættin það að norðana, því Guðmundur langa við hans og Páll í Kallbæk úru bræður.
En þú bjóst hann, þú ert fætt á klúku í Bjarnafjörði.
Já, klúku í Bjarnafjörði.
Og faðirinn hefur verið bóndi þar.
Já, já, hann var nú húsmaður þá, en hann var bóndi nokkuð setna.
Já. Og móður þín, hvað er hún?
Hún hétt Jóhanna. Guðmundsdóttir.
Það verið fólk hann úr sveitinni?
Það var ekki hún.
Nei.
Nei, hún var eiginlega breiðfyrðingur og svona annar réttinni.
Já.
En þarna handa nú tungusveitur henni. Var kvöldu tungugrafarætt. Ættin hennar í föðurættin. Móðurættin var
sunnan yfir. Þú áttist heima til fullorðins ára og svo...
Það getur alveg 22 ára.
Já, það eru gift að Sandnesi, já.
Já, ég lærði nú fyrst ljósmóðurfræði.
Já,
það. Ég gifti mig ekki fyrir 1926. En...
Og svo eru búið þannig 4 ára og Sandnesi en 40.
Já.
Og einar maður þinn var sjómaður.
Já, alltaf sjómaður sem var 14 ára. Já. Þanga til að hann andaðist 65 ára gamall. Held ég. Við vorum jafngömul hjónin. Svona gengur það nú.